أب كتم أخصم عسر ستشعة عسران حدار كلتشن عسر سلسن عامة مرات إثيبيا أبل علي سلامة وين سبات شف شفا تفدسي مخبلون عين مسخاخرن أبالا سدرو مستقتلوهم سباتي قلتهم أمسي انترناشنالون أب كتم أخصم كالوقت كبابتات تقرأين كتلت مفتسامو بزملكت حابريتا خمز وزحو قليت اللوم كفيدرال يخون كاب كل التقرأي بزعوازنا يخصم يخون كالوقت كتلتات زهابو مقلزي يلن قبرة مدن نخل لما الزراريبو زسرحو بخمس عب كاربايو
تقرأي كينات كاب زكايد لعلي سامانيا معلتات أغصير الله بسنكزي هيوت تفيو نبرت عانيو كبير عصبو أنصلالو سبات بتيميت ممات مجمارهم سبسلتان كل التقرأي كي ترفي الرقاقو صلو نبرتن عالم لخما عانات زينان دكنستيو صوتاوي عمتي في السامن كامزلو يقل صلو حبرات من قستاتوون أب تقرأي أب لعلي دكنستيو في السامزلو صوتاوي عمتي كمز شاقولو غالي صلو مساق آخر عينن سيدرا قداتن أب كتما أخصم وتادرات إرترا أب لعلي سلامايان سبات نخط قل صعزت أقم زبال وجف جفا كمز فتصومي يقل صو صحابكم سماعتنا إذك على مللس نايزم الكتوم سبستان من قستر إيتون مركاب نعسل تحمش تماعتات حزنا يتصنحنا على مللس مخانو نمجلات ندلي مبلغ فتصوم ودع سران شمونتن عمت عبي حوا تخلاي فتصومن ودع عصر سلسة عمت نشتي حوا كبروم فتصومن أبقوزهم كلو ترشينوم حزي أبسأل ما تحزنا اللغو تبل أبلا علي سقلصو تخلاي فتصومن كبروم فتصومن نايك ربا أزمار مخانو مزقلس أدما وعوش لسان ورق إبحال
حابل أبقيو لسان ورق إبحال سران شمونتاني أتنين قال أي دنيا محاوي دم أثر شو عطي سال سايت أي حفتي نمر الجرماي تخلي سال تأذين ثلاث خمسين أو أي دم ودم برهان ولا أي دم إشران سالستن تم سالست فادرنا برادرنا سوي حفتي وكذا أيام نيرام سيستر معاية أو تولد أربعة معلتي أجيران خفي لمنا شوط الله وكذا يا مرحان تدرس فوق لمن كيدا بلت عصر شعاتة يمن تغطي لقاء وقصوما أتاوي فليشو مو قندلوا بحال داونا ما انتليون أغوشن كثما يتغزهم بلت تروع تحواتا زما تغني أبقر بيتنا
من يقتلوهم؟
ناي ارتراو تغلط يوم هذا من قتل الناس
وعش تم مرده حزام الخمس موصو ميسا وخمس موتا لو ينقرهم
سموتا وزهيون عامنا لكانا سبها القدام ايمن دي اكونا تكفر يوم قدام آثيم يبقى تلوه مالو ايام سردو مالو اوزي
أب كتما أقسم مرد حزام زمصو زور ولا لا
تختما بزحوتة تقتي بنديا تختما وشتي القارسي إنهم سلاش تمعل تبانه يوم تريسا بجاري بتلعيد ود ميزول خبا دحر أربعة تمعل في ريسو ترقي بمستوى يا ما زحت أحد برواري تأوير يوم يوم نزل لوت فتحنا خرك أنا فتحنا أي حواتين أي ولا دين خرك تتويت جبر
اللي نا أفورك ولا جيورجس بحال ولدا أب كتما أقسم ينقلو أب أقسم تفسي مستبهلة كابت تسمع بيشنكي دكاسي إنا دحري مصنحة ناب أقسم مكينة يا أطوال لوازب المستمعات بدد ديلا ناب مقالة كمز خادتن حدا شحبر كفيلا بمني باس ناب أقسم كمز توقع عزتن تزارب
بيتهاي مخك إني قاعد مخك كله ساعات هي زي كفت على نجار كله يا وبيت جلبك يوم نمارك هاي تفكيره أنا تعثرت أيوم من اليوم رأي مثلا كنا أقسم أكيد صوت ناي مثلا كنا سراوي توكيو ثم نعترى وتدرك يوم أكيد ثم نعترى وتدرك حد حد جزارنا وخاك هو ودي بظهر فطور يوم أكيد في شالين أقسم دامي كير سفر عد خمسة داتي أنا كاريزلو ساعات السينما وين دحرها هات كذل سفرات بتحد حد جزار حاجة مني كاب جزار وعتشر كاب جزار في السفر يوم كتيبه ودينا مرت ودي في الطهارة وطيه أنا سوا هلا مع تكون كحقو خلوا زي خاصة كسر بوم باقن دري أنا وجزان قاتوا هلا اليوم عم دامي كير يو أنا سفري دامي كير أنا زبط أم سوا تكون إثنان شو تشتن وإثنان شو عشان سوا تقطير هاد حد جزار في السفر هاد جزار وعتم خانسي أبوهم حواتهم قصرهم يو عدلين يخوين أنا حاوي عقد أم جزار في زين يا رب يو توصي
حزمني زلوت كتما أقسم
أفتخدم حزمني زلوت فيدرال بوليس ميزني أفتخدمه
እቶም ናይ ኤርትራ ወታደራት የለውናው
እሶም የለውን እሶም ኣብ መንገዲ ክከር ከለካ ድሕሪ ዓድዋ ዘሎ ካብንትጮ ካብ ዓዲግራት ዘሎ እኒው የመን መንገዲ በቂ ከም ኖርማል ከም ዓዶም ማለት እዩ መታወቂያ ተቐቢሎም በቲከም እሶም የባዕዲፎምና
ኣክሱም እንታይ ኢሉ ሕዚ እቲ ስምዒት እቲ ህዝቢ
ከተማ ቀስቂ ኢሉ ህዝቢ ኣብ ሓዘን ተወሪሩ ኣሎ መብራህቲ የለ ማይ የለ ማይ ናይ ጉድጓድ እዮም ሰት ምንም ነገር የለን ያው ምፅማይ ዝጀመረ ሰብ እኒ ዝተወሰነ ዝነበሮ ሰብ ነንባዕሉ እናተውሓሓሰ እዩ ዝጥቀም ነገራት ሓደ እክልት ሃልይዎ ሓደ በርበረት ሃልይዎ ምናምን በቂ ካብ ውጭ ምንም የለን ኣብቶም ሆስፒታል ሪፍራል ሞሽ ንሕክምና መድሓኒታት ምናምን እንዳለ ተፈሪቆም እዮም መድሓኒት ዝበሃል የለና ኣብቲ ከተማ
ንድሕነቱ ክብል ሽሙ ክግለፀሉ ዘይደለየ ናይ ዓይኒ ምስክር ወታደራት ኤርትራ 18 ሕዳር 2013 ዓ.ም ናብ ኣክሱም ከኣትዉ ከለዉ ከም ዝረኣየ ብምግላፅ ዕለት 19 ዘጋጠመ ከምዚ ክብል ይገልፅ።
ሕጂ 19 ገብርኤል እዩ ቤተክርስትያን ዳኺዳነ ምረት እዩ ማለት ኣብዚ ጎቦ ከባቢ በዚ ማሹም ሓሊፍካ ዝበሃል ቤተክርስትያን ኣሎ ዳኺዳነ ምረት ኪዳነ ምረት እና ገብርኤል ሓደ መዓልቲ ዝካየድ ንሕና ቤተክርስትያን ናኸናናሃልና ሸውዓተ ምንሻ ይኮን ደይዎም ኣክትማ ይኩ እቶም ምልሻ ናዝናዮም ኣይተዓዲም ማለት እዩ ሕጂ ድሓርቶም ምልሻ ተክሲምሶም ተክሲ ይጅምሩ ንሓር ዞም ምንሻ ንእሽተይ ተክሲ ግፍፍ ተብሎም ገዲፎም ምከይዶም ካብ ቀጥታ ይወፁ ዝኣብዞም ኤርትራ በቃ ብርሕቀሎ ኮንካ ኢብን ኣብዚ ግዛውትና ነይሩ በቃ ብላዕሊ ኮንካ ብስናይፐር የለ ብገሊ የለ ሲቪል ሰብ ምዕራዕ ኣብ ካብ ገዛ እንዳውፁ ኣብ ገዛ ምናኣተው መርሻ ንውዒሎም ሙሉ ሓዲሮም ኢብን ዕለት ኢስራም ዝሞቱ ኣለዉ።
ናይ ኮንስትራክሽን ዝተኩዓተን መሕፀቢ መካይንን ዝርከቦ ሰፊሕ ጉድጓድ ከም ዘሎ ይዛረብ ጥራሕ እግሮም ከም ዝወሰድዎም ይገልፅ። ክልተ ሰባት ካብኦም ኣውፂኦም ኣብ ቅድሚኦም ብዘይ ምክንያት ረሺኖምዎም ይብል ይቅፅል ንሱ
ብሓርዳ ታንሰም ጥሙላ ሞይቶም ታንኪ ደፋዕ ታንኪ ብጥይት ደሕሸኩም ብቦምቡ ደሕሸኩም ወይስ ብታንኪ በቃ ከምናሉ ሙድ ክሕዝልና ውዒሎም ኣልሞሳብ ኣሳቀ ነውዒሎም ና ድሕሪ 12 ሰዓት ግን ሓደ ሓላፊ መፅኡ ራሕዳርትን እዩ ናይ ኣክሱምና ናይ ማርያም በዓል እዩ ሓቢርካ ዝክበር በዓል እዩ ሞ ብሰላም ይውዕሉ በቃ ሎምዓንቲ ኣነክወሓሶም ስደድዎም ተባሂሉ ሰዲድ ዓሰርተ ሰዓታት ምሸት ሕወ ተፈሊዩ
ዕለት ዕስራ
ዕስራ
ክንደይ ርኢኻ ንኣብነት ንስኻ ክንደይ ሬሳ
ኣነ ዳ ዝረኽቡ ሞ ብዙሕ ንባዕሉ ንሕና ዕለት ዕስራ ሒዞምና እናከዱንሃለው ኣብቲ ኣስፋልት በቃ ሽካ መንገዲ እዚ እዚ ጋርላ ዘሪሳ ንኣስ ናብ መንገዲ የፅግዑ መንገዲ ይቀትብሞ ኣብቲ መንገዲ ኮይኑ ናብ ክስን ኣስፋልት የፅግዕዎ ኣልሞስት ኣነ ፅርግያ ዝረኽቡ ቆትሊ ዝተላሳ ይኸውን እዩ እናረኽቦም ተቀተሉ ከባቢ ሸውዓተ ሰብ ሰባት ኣለው ኣብቲ ጉድጓድ ኣለው ክልተ ሰባት ብዓይነይ መድና ተቅትሉ ዝኸዱ ሸዓተ ርእየ ካብዚ ኣብ መንገዲ ሞንቲ ዝርከብ ሰብ ግን ፀጊዕ ብቃ ኣብቲ ኣስፓርት በቃ ብዙሕ
ናይ ኤርትራ ወታደራት ንምዃኖም ከመይ ክትፈልጥ ክኢልካ ንዝብል ሕቶ ከምዚ ይብል
ትግርኛ እንዲዮም ዝዛረቡ ትግርኛ ይዛረቡ ኤርትራ መከላከያ ክዳን ተኸዲኖም ምስ ኮንጎም እኒሄው ኣብ ኒኤው ሸርቁ ፍራሽና ክዓነ ኒኦ ናብቲ መኪና ዝቀሪብ የለ እንታይ ሞ ቀሪ ኣክሱም ዳ ሱቅ ግደፎ ሱቅ ኣይኮነ በቃ ዳፊኖ ፋብሪካታት ናይ እንዳ ሳምና ፋብሪካ ኣለ እዚ ዩኒቨርሲቲ ዲካ ትብል ጉና ዲካ ትብል ሆስፒታል ዲካ ትብል እዚ ዳ እናፅ ወስድዎ ከሎ ሪናዮም ብዓይኒ
5-6 ሬሳ ብጋሪ እናተፅዓነ ኣብ ጉድጓድ ይቕበሩ ከም ዝነበሩን ንሱ እውን ከምዚ ተሳተፈን ይገልፅ። ኣብ ኩለን ኣብያተ ክርስትያን ኣብ ሓደ ቦታ ከምዝተቐብሩ ብምግላፅ ድምፁ እናተሰባበረ ከምዚ ይብል።
ከቢድ እዩ ንክትገልፆ ማለት እዩ ተሸዑ ዝነበረ ናይ ሓዘን ድባብ ትማች ከቢድ በቃ ስቴል ናብ ኣይምሮና ዝመፅእ ደቂስና ተለይቲ ናብ ኣይምሮና እዩ ዝመፅእ ዝነበረ ነገርና እዙ እዩ ክትብሎ ይትኽእል በ ብጣዕሚ ነሩ ብጣዕሚ ስቲል ናብ ክሳብ ዝኣነ ዝመፀላ መዓልቲ ዘይተለቐ መሬሳ ነሩ ኣሞራ ይበልዕዎም ነሮም ኣፍትማ ይኩሑ ማንም ግድ ይበይካለ ናብ ክሳብ ሓደ መዓልቲ ምናቐበርና ነርና ኣብ ሓሙሽተ የመፅእ ሸውዓተ የመፅእ ዓሰርተ የመፅእ ሓንቲ ከምኡ ብሓሙሽተ ግዜ ማለት እዩ ካብኡ ግን እናጠንካ ክበሩ ፌደራል ፖሊስ መፅኦም እናተኮሱ መፅኦም ማለት እዩ ካብ ሽዑ ተበቲና ካብ ብድሕሪ ናብቲ ቤተክርስትያን ይኸድኩን ናቤት ይከድኩን ትማርያም ዕለት መዓልቲ
እዚ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ኣክሱማ ይተፈፀመን ንዝብሉ ሰባት ከምዚ ክብል ይገልፅ።
ኣነ ኮኒኹ ካብዚ ምሳይ ከሎ ኣነ ኣዲስ ኣበባ እንዲ ሕጂ መፅእ ኤርትራውያንን ከምዚ ገይሮምና ክትሎ ንባለስ ነበር ኤርትራዊ ኣተውን ንዓይ ሰያምን ዘሎ ብዓይነይ ዝረኣኽዎ ነገር ንሕፅ ዓሚኖምን ክናተ ህልውና ነዚኦም ምንም ኣይኮነና ዓለም ሞ ደፊኡ መፅኡ ኣቲ ንድሓር ዘይርኢና በዚ መንግስቲ ናይ ሕጊ ምክባር ኣካይዳ ዝካየ ዘሎ ኮይሉ ሕወሓት ድዩ ትፌል የብለን ኣብ ከተማ የለ በረካ እዩ ዘሎ ኣብ ከተማ ዘሎ ሰብ ግን ዝውዳእ ዘሎ ንኸይበልዕ መንገዲ ዓፂኻ ንኸይተበርት መብራህቲ ኣፀሊምካ ማይ ተኸልኪሉ እዚ ብጥሜ ሰብ ንክውዳእ ዝግብር ዘሎ ነገር መንግስቲ ኣብ ዓደይ ዘሎ ነገር በዕለ እየ ዝኽውንን ዝብ ተኮይኑ ዓለም ሞ ብምንታይ እዩ ክርእና ግዴታ ደፊኡ ኣት ክርእና ኣሎ።
ኣብ ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ጉዳይ ዘፅንዑ ኣቶ ፍስሓ ተኽለ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ክልል ትግራይን ግጭት ካብ ዝለዓል ጀሚሩ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ይከታተልዎ ከም ዘለዉ ይሕብሩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ይፍፀሙ ከም ዘለዉ መረዳእታ ንረክብ ኣለና ንሕና እውን ነተኣኻኽብ ኣለና ምስ በሉ አሰባቢሎም
በተለይ አክሱም ላይ በቅርብ ጊዜ እየወጣ ያለው መረጃ የኤርትራ ወታደሮች ከተማዋን በተቆጣጠሩበት በህዳር 19-20 ቀን ላይ ብዙ ሰዎችን እንደገደሉ መረጃዎች እየደረሱ ነው።
ብፍላይ ኣብ ቀረባ ካብ ኣክሱም ይወፅእ ዘሎ መረዳእታ ወታደራት ኤርትራ ነታ ከተማ ኣብ ዝተቆፃፀሩላ 1920 ሕዳር ንብዙሓት ሰባት ከም ዝቐተሉ መረዳእታ ይበፅሐና እዩ ዘሎ። ክሳብ ሕዚ ኣዝዩ ዘይተረጋገፀ እንተኾነ እውን ብዝተወሰነ ኣብቲ ቦታ ንዝነበሩ ሰባት ኣዘራሪብና ኣለና። በዚ ድማ ዕለት ቀዳም 19 ሕዳር ዝተወሰነ ናይ ተኽሲ ምልዋጥ ነይሩ። ድሕሪ ምልዋጥ እቲ ተኽሲ በብገዝኡን ፈቐዶ መንገድን እናዘሩ ንናይታ ከተማ መናእሰይ ከም ዝቐተሉ ፅባሒቱ 20 ሕዳር እውን ከምኡ ከም ዝገበሩን መሳኽር ዓይንን ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ሰባት ረኺብናን እዮም ኢሎም። ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ቅትለት ሰላማዊ ሰባት ከምኡ እውን ብናይ ኩናት ሕጊ ምጥቃም ዘይፍቀዱ ሜላታት ናይ ምጥቃም ኩነታት ከም ዘለዉ ከም ኣብነት ኣብ ሑመራ፣ ማይካድራ፣ መቐለን ኣክሱምን ኣብ ካልኦት ቦታታትን ዝተፈላለዩ መረዳእታት ይበፅሑና እዮም ዘለዉ እዮም ኢሎም። ነዚ እውን ኣቲና ንምምርማር ፍቓድ ሓቲትና ኣለና ይብሉ።
ለዚህም እንዲሆን ወደ ኢትዮጵያ ገብተን በዚህ ጉዳይ ለምርመራ ለማድረግ የኢትዮጵያን መንግስት ኦፊሻሊ ይጠይቀናል። እስካሁን መልስ አልሰጠንም፣ ግን መሞከራችንን እንቀጥላለን።
ነዚ ዝኸውን ስራሕ ንምዕያይ ናብ ኢትዮጵያ ኣቲና ኣብዚ ጉዳይ ምርመራ ንምክያድ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዕላዊ ሕቶ ኣቕሪብና ኣለና። ክሳብ ሕዚ መልሲ ኣይተውሃበናን። ፃዕርና ክቕፅል እዩ። ዝረኸብናዮ መረዳእታ ኣዳሊና ኣብ ቀረባ ክነውፅእ ኢና እዮም ኢሎም። ናይ ኣክሱም እኹል እኳ ተዘይተባሃለ ክሳብ ሕዚ ዝኣክብናዮ መረዳእታታት እቶም ዝተቐትሉ ሰባት ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ዝበሃል ኩነታት ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝነበሩ እዩ። ብፍላይ ናይ ኤርትራ ወታደራት በብገዝኡ እናዘሩ ደቂ ተባዕትዮ እናደሉ ይቐትሉን ይእክቡን ከም ዝነበሩ ዝሕብሩ ነገራት ኣለዉ እዮም ኢሎም። ኣቶ ፍስሃ ናብ ሱዳን ከይዶም ንስደተኛታት ኣዘራሪቦም ብዛዕባ ማይካድራ፣ ዳንሻ፣ ሕመራን ካልኦት ከባቢታት መብርህ ሂቦምን ኣለዉ። ግዜ ክንረክብ ከለና ንቅድሚት ክነቐርቦ ኢና። ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣይኣትውን ምባሉ ቀፂሉ ኣሎ። ብዛዕባ ኣብ ኣክሱም ተፈፂሙ ዝተባሃለ ጃምላዊ ቅትለት ካብ ሰበስልጣን ክልል ትግራይን ፌደራልን ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰለጠን። ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት እውን ናይ ኣክሱም ሓዊሱ ኣብ ትግራይ ተፈፂሞም ዝበሃሉ መግሃስታት ንምፅራይ ተዋፊሩ ከም ዝርከብን ምርመራ ምዛዘሙ መግለፂ ከም ዝህብሉን ኣብዝሓለፈ ገሊፅና ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ወታደራቱ ኣብ ትግራይ ምህላዎም ቀትለትን ወራር ንብረትን ፈፂሞም ንዝብሉ መልሲ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕርታት ኣይተዓወተን። ኣብ ሓደ እዋን እውን ንኩሉ በለካ ለክዓካ መልሲ ኣይንህብን ምባሉ ይዝከር። ይኹን እምበር መሳርሕትና ተወለወለ ገብርኤል ዘዘራረቦ ሽሙን ሓላፍነቱን ክግለፀሉ ዘይደለየ ወታደር ኤርትራ ሕዚ ካብ ትግራይ ወፂእና ኣብ መሬትና ኢና ዘለና ምስ በለ ከምዚ ኢሉ
ናናሲ ካብ ጀሚርና ብዓዳ ገዳይ ብዓዲ ዳዕሮ ርና ናብኡና ተኾለና ናብ ኣክሱም ወላ ብሽረ ሓሊፍና ናብኡና ተኾለና ኣብ ሽረ ኣብ ኣክሱም ንሕና ንወሰከም ህዝቢ ናይ ትግራዋይ ንሕና ናብቲ ፀግዕዳ ነርና እምበር ኣብ ሲቪል ዝዓለመ ዝኾነ ዕላማ ነበርና ኣብ ምሻይ ከማን እቲ ህዝቢ ትግራዋይ ኣባና መፅኡ ካብ ፈደራል ድማዕቆ ክንነበረ ጥራይና ንርዳእ ነርና እዚ ኣክሱም ንባዕሉ ካብቶም ሰራሲ ካብቶም ሓሊፎም ትኩሱ ዝነበሩ ናይ ውግኡ ኩንያት ኮይኑ ግብረመስዋ ግድን እዩ። ግን ኣብ ሰላማዊ ህዝቢ ዝዓለመ ወላ ሓደ ነገር ከም ዘይነበረ ኣነ ባዕደይ ብዓይኒ መሳኻክር እየ ኣብ ውስ ዝነበሩ ህዝቢ ትግራይ ኣባና መፅኡ ምዕዋፉ ዝነበረ ንሕና ኣንበሻይ ናቱ ደራይ ናቱ ፀግዒ ናቱ ሓላይ ከም ዝነበርና የዛም ከምኡ ግን ሓሊፎም ዕላማ ዘይነበሮም ኣብ ፈላሲ ኮይኖም ዝትኩሱ ሓሊፎም ኣብ መንገዲ ጠቂ ዝገብሩ ዝነበሩ ግብረመስዋቦም ግድነት እዩ። እዚ ኮይኑ ግን ኣብ ህዝቢ ኮኒንካ ዝተተኽሰ ኣብ ህዝቢ ኮኒንካ ዝወረደ ዝኾነ ሓደጋ ከምዘየለ ግን ኣነ ባዕሊ የረጋግፀ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ መልሲ ሰበ ስልጣን ምስ ረኸብና ክነቕርበልኩም ኢና። እዚ ኣብ ኣክሱም ተፈፂሙ ዝተባሃለ ጭፍጨፋ ካብ ግዳያት ስድራ መሰኻኽር ዓይንን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝሃቦ መግለፅን ወፃኢ ካብ ካሊእ ነፃ ምንጪ ኣይተረጋገፀን። ገብረ ገብረ መድህንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።